Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimusmatkailemme Intiaan selvittämään, mitä sanoja ja käsitteitä sieltä on saatu Suomeen. Katsomme, mitä tapahtuu, kun käsineet lähtevät käsistä, ja lopuksi selvitämme, että jos lyö viimeisen naulan hauraaseen arkkuun, pitääkö naula? Elämme hillittömyyksien aikakautta. Sosiaalisessa mediassa pärjää vain räväköillä tempauksilla, ja muutenkin aikamme tunnuslause tuntuu olevan mieluummin överit kuin vajarit. Käsin kosketeltavia osoituksia tästä hillinnän puutteesta löytyy tiedotusvälineistä joka päivä. Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmän jäsen Late nosti taannoin esiin Iltapäivälehden otsikon, jossa tunnettu henkilö selitteli ylinopeuksiaan lausumalla, että Porschella ajellessa kaasujalka lähtee käsistä. Ja viimeksi kuulijamme Kaarina M. törmäsi Lääkärilehdessä huhtikuussa otsikkoon, joka kertoi, että suojakäsineiden käyttö lähti käsistä. Kaarina M. miettii, mitä suojakäsineiden käsistä lähteminen merkitsee. Pysyypähän poissa jaloista. Niinpä niin, vaikka onhan näissä käsinehommien keulimisissa aina se vaara, että joku kyllästyy siihen, että homma ei ole hanskassa ja lyö rukkaset naulaan. Vaatimattomaan suomalaiseen tapaan kuuluu ilmaus, ei tehdä tästä nyt numeroa. Erityisen huomion lisäksi sana numero viittaa siinä meille kaikkiin tuttuihin arabialaisiin numeroihin 0-9. Hauskaa näiden numeroiden nimessä tosin on se, että arabialaisissa yhteyksissä numeroista puhutaan tavallisesti hindulaisina numeroina. Ne nimittäin kehitettiin Intiassa noin 2500 vuotta sitten, ja pian myös arabian matemaatikot ottivat ne käyttöönsä. Koska meillä on 10 sormea, ajatellaan usein, että se riittää 10-lukujärjestelmään. Mutta nykyisen kaltaiseen 10-järjestelmään ei päästy millään lukujärjestelmällä ennen kuin intialainen matemaatikko Aryabhata keksi noin 1500 vuotta sitten, miten nollan mukaanottaminen täydentää 10-lukujärjestelmän. Kesti silti 700 vuotta, että nollan idea kulkeutui Eurooppaan. Italialaisen kauppiaan poika Fibonacci kierteli isänsä mukana laajasti arabialaista maailmaa ja huomasi, miten paljon etevämpi arabialainen matematiikka oli keskiajan eurooppalaiseen laskentoon verrattuna. Vuonna 1202 hän julkaisi Laskemisen kirjan, Liber Abacin, jossa hän esittelee intialais-arabialaisen numerojärjestelmän etuja siihen asti käytettyyn roomalaiseen lukujärjestelmään verrattuna. Vieläkin vaatimattomat eurooppalaiset kuitenkin sanoivat, että ei tehdä tästä nyt numeroa, ja kului vielä satoja vuosia ennen kuin lukujärjestelmä vakiintui. Intian kulttuurihistorian tutkija Klaus Karttusen tuoreen kirjan Nolla, Pippuri ja Buddha nimenkin mukaan nolla ei ole Intian kulttuurin ainoa lahja maailmalle ja suomen kielelle. Joten luokaamme katseemme sinne, missä pippuri kasvaa, ja vaipukaamme nirvanaan. Intia on niin kaukana, että onko sieltä saapunut Suomeen muita sanoja kuin curry, Intian kulttuurihistorian guru, indologian tutkija Klaus Karttunen.
Onhan niitä saapunut melkoinen määrä niin kuin muualtakin Aasiasta.
Onko Intia se maa, missä pippuri kasvaa?
Tottahan se on, ja näissä intialaisissa sanoissa on monta kerrostumaa. On joukko sanoja, jotka ovat tulleet Intian sanskritin esiasteesta jo ennen kuin se päätyi Intiaan. Niitä on lainattu jossain Etelä-Venäjällä, kun suomalaisugrilaiset asuivat siellä. Sitten on sanoja, jotka tulivat antiikin aikana, ja pippuri on sellainen. Pippuria on tuhansia vuosia tuotu Intiasta, josta se on kotoisin. Ilmeisesti ensimmäinen tieto on 1200-luvulta ennen ajanlaskun alkua, jossa faarao Ramseksen muumiokääreistä on löydetty pippureita, ja varhaisin kirjallinen tieto on kreikkalaisesta kirjallisuudesta 400-luvulta ennen ajanlaskun alkua. Alun perin sitä käytettiin lääkkeenä, mutta ajanlaskun vaihteen tienoilla siitä tuli myöskin suosittu mauste Rooman valtakunnassa. Ja kirjailija Plutarkhos kertoo, kuinka vanhempi väki vieroksuu pippurin makua, vaikka se onkin niin muodikas. Ja se kasvaa Etelä-Intiassa lähinnä Keeralassa, mutta sieltä sitä on viety ympäri Intiaa ja todellakin sitten muihin maihin jo hyvinkin varhain.
Onko sitä vaan kerätty?
Sitä viljellään. Se on köynnös ja pippurit ovat sen marjoja ja eri tavoin käsiteltyinä niistä saadaan viherpippuria, valkopippuria ja mustapippuria.
Siellä Intiassa on siis keksitty maanviljelys vai onko se tullut uutuuskeksintönä sinne Kaksoisvirtain maasta?
Vähän ehkä vielä lännempää, siis kai varhaisimmat jäljet maanviljelyksestä ovat Palestiinan, Syyrian, Turkin alueelta, josta se on sitten jo hyvin monta tuhatta vuotta sitten lähtenyt leviämään ja varhain saapunut myöskin Intiaan. Näitä on näitä esihistoriallisia kulttuurivaikutuksia muutenkin voitu seurata. Vähän myöhemmässä vaiheessa suunnilleen samaa reittiä tuli saviastioiden tekotaito, savenvalajan pyörä ja sitten metalliteknologia.
Maanviljelyksen keksiminen ja yleistyminen johti siihen, että eri puolilla maailmaa syntyi kaikenlaisia sivilisaatioita. Syntyykö Intiassa tämmöistä sivilisaatiota?
Totta kai. Varhaisin selkeä korkeakulttuuri oli tämä niin sanottu induskulttuuri eli harappakulttuuri, jonka ydinaluetta oli suunnilleen nykyinen Pakistan, mutta kyllä sen alue ylsi Intiankin puolelle. Historiallisissa yhteyksissä Intia kattaa nämä molemmat toki. Vehnä oli ja on erittäin tärkeä siellä. Toinen tärkeä, varsinkin Etelä-Intiassa, on riisi. Riisi ei tullut lännestä. Se on hieman kiistanalaista, onko riisi alun perin jalostettu viljelyskasviksi Intiassa vai Kaakkois-Aasiassa, ehkä Kiinassakin, tai onko tämä tapahtunut useita kertoja. Sitten on lukemattomat hedelmät ja vihannekset, paitsi pippuri Intiasta ovat kotoisin esimerkiksi munakoiso ja kurkku. Ja useat muut maustekasvit, inkivääri, kardemumma, nämäkin tunnettiin jo antiikin aikana lännessä. Ja mainittakoon, että mausteet todella olivat niin suuria kauppatavaroita, että myöskin amerikkalaiset mausteet levisivät hyvin nopeasti Intiaan, jossa chiliä on käytetty 1500-luvulta lähtien ja se on erittäin suosituksi muodostunut, varsinkin non-veg-keittiössä. Kasvisruoka on yleensä miedompaa.
Tuossa oli puhetta, että näitä on eri kerrostumia, miten meille tänne Pohjolaan on intialaisia käsitteitä ja sanoja kulkeutunut. Mitenkäs tämä sanskriitin esimuodon kerrostuman sanat, millaisia sanoja sieltä on tullut meille? Indologian tutkija Klaus Karttunen.
Kyllä näitä tällaisia on, kirves ja vasa tai vasikka. Hauska kiistan aihe on se, että onko orjan esikuva kenties arjalainen, koska arja oli näiden kansojen omakielinen nimitys itsestään ja siinä on sitten myöhemmät merkitykset hämänneet niin, että hyvinkin arvovaltainen Suomen sanakirja vakuuttaa, että ei tämä orjateoria voi pitää paikkansa, koska arjalaisethan olivat ylhäistä väkeä. Eikö mitään, eivät ne siihen aikaan olleet erityisen ylhäisiä. Ne olivat naapurikansa ja muinaisina aikoina naapurikansojen kanssa käytiin sotia ja sotavangeista tehtiin orjia.
Orjuudesta nyt palataan sitten hindulaisuuteen ja tuossa oli maininta nirvanasta. Onko nirvana hindulainen käsite?
Se on sekä hindulainen että buddhalainen. Ne ovat hyvin erilaisia uskontoja. Itse asiassa hindulaisuushan on eräänlainen hyvin laaja ja monipuolinen uskontojen kirjo, johon kuuluu hyvinkin erilaisia kultteja ja suuntauksia. Buddhalaisuus taas on huomattavasti yhtenäisempi, vaikka siinäkin on hyvin merkittäviä suuntajakoja. Buddhalaisuus on myöskin perustettu uskonto, sillä on selkeä perustaja Gautama Buddha, kun taas hindulaisuus on vähitellen kehittynyt.
Nirvana Suomessa ja lännessä tarkoittaa jotain onnen suurta tilaa. Katsoin Wikipediasta, että mitä mieltä hän on tästä sanasta, ja siellä kerrotaan, että sanan kirjaimellinen merkitys on sammuksiin puhallettu, ja suomeksi merkitsee valaistunut. Jos ajattelee kynttilää, niin kuulostaa hassulta, että jos on sammuksiin puhallettu, on valaistunut.
Niinpä. Tämä liittyy mietiskelutekniikkaan ja ajatukseen, että kyllin pitkällisillä harjoituksilla päästään tilaan, jossa kaikki intohimot sammuvat ja seuraa syvä rauha ja tyyneys.
Kuulostaa hyvältä. Mitenkäs tuossa käytin sanaa guru? Onko sekin uskonnollinen termi?
On kyllä. Lähtökohtaisesti se on myöskin adjektiivi, joka tarkoittaa raskasta, painavaa, mutta se on kyllä hyvin varhain ja nimenomaan hindulaisuudessa erityisesti niin ollut opettajaan viittaava, kunnioittava termi, nimenomaan henkilökohtaiseen opettajaan. Kun puhuttiin näistä lainasanojen eri ikäisyyksistä, niin nämä kuuluvat siihen uusimpaan kerrostumaan, joka on vasta 1800-1900-luvulla usein Englannin välityksellä tullut Eurooppaan.
Hindulaisuus, induskulttuuri, Intia, nämä kaikki sanat muistuttavat toisiaan. Onko kaikkien pohjana Indusjoki ja induskulttuuri?
Kyllä nimenomaan. Induksen sanskrit-nimi on Sindhu, ja muinais-Persiassa intialaista essää tuli vastaamaan H, ja se on lainautunut sinne muodossa hindus. Ja kreikkaan se lainattiin Joonian murteeseen, ja niinpä siitä joista tuli Indos. Ja siitä sitten jokea ympäröivä maa sai nimen Indikee, he Indikee Khora, Intian maa. Ja siitä yksinkertaistettiin latinassa India, joka eri muodoissa on kaikissa Euroopan kielissä ja itse asiassa muuallakin maan nimenä.
Luin hiljattain, että Intiassa on puhuttu maan nimen vaihtamisesta Indiasta Bharatiksi. Mikä juttu tämä on?
No, Bharatavarsha on vanha sanskrit-tekstien käyttämä termi alueelle, joka nyt voidaan suunnilleen samaistaa historialliseen Intiaan. Himalajan eteläpuoliset maat, ja sitä on itse asiassa intialaisissa kielissä koko 1900-lukukin jo käytetty Bharat muodossa esimerkiksi hindissä.
Hyvä. Niin, minkälainen mauste Intiassa on se curry, indologian tutkija Klaus Karttunen?
Curry on tamilin kielen sana, eli eteläisestä Intiasta, ja tarkoittaa muhennosta, ja britit ryhtyivät käyttämään sitä maustesekoituksesta, jolla saatiin muhennos maistumaan intialaiselta. Sitä toki sitä sekoitusta valmistetaan Intiassa erittäin suuria määriä ja viedään, mutta perinteisesti Intiassa on mausteet sekoitettu tuoreista aineksista.
Keksivätkö britit curryn siis Britanniassa?
Kyllä paljon kehiteltiin myöskin Britanniassa nimenomaan ajatuksella, että usein jopa vuosikymmeniä Intiassa palvelleet siirtomaan viranomaiset ja upseerit ja sotilaat niin kaipasivat sikäläisiä makuja, ja näillä mausteilla niitä saatiin aika näppärästi aikaan. Intiasta, Pakistanista muutti itsenäistymisen jälkeen paljon väkeä Britanniaan. Siellä on erittäin huomattava etelä-aasialaisperäinen väestöryhmä, ja intialaisia ravintoloita on erittäin runsaasti.
Milloin sanskritti on syntynyt? Millainen kieli se on?
No, on hyvin vaikea määritellä tarkalleen, milloin joku kieli on syntynyt ja milloin yksi kieli lakkaa olemasta ja seuraava on tullut sen tilalle. Itse asiassa ahtaasti ottaen sanskrit on vain niin sanottu klassinen sanskrit, joka oli kirjakieli, joka perustui puhekieleen, jota käytettiin muutama sata vuotta ennen ajanlaskun alkua, mutta joka säilyi kirjakielenä erittäin aktiivisessa käytössä noin vuoteen 1000 ja sen jälkeenkin oppineemman väen kirjakielenä lähes nykyaikaan saakka. Sitä edeltää hieman varhaisempi kielimuoto vedakieli, jota usein myöskin sanskritiksi nimitetään ja ne ovat kyllä keskenään täysin ymmärrettäviä, joskin Vedassa on huomattavasti rikkaampi kielioppi kuin klassisessa sanskritissa. Ja näistä kehitys jatkuu edelleenkin uusiin darjalaisiin kieliin, joita ovat hindi, bengali, marathi, gujarati ja useat muut. Etelä-Intiassa puhutaan ravidakieliä, jotka kuuluvat kokonaan toiseen kieliryhmään, esimerkiksi jo mainittu tamil.
Ymmärtääkö moderni intialainen hindin puhuja esimerkiksi sanskriittia?
Ei. Yksittäisiä sanoja, mutta ei sen enempää. Kun kielen puhutusta muodosta on yli 2000 vuotta, niin se on pakostakin kehittynyt. Siis kreikkaa pidetään ikään kuin yhtenä kielenä, mutta ei nykykreikan puhuja ymmärrä klassista kreikkaa, jollei sitä erikseen opettele.
Kun sanotaan, että suuri osa Euroopan kielistä on indo-eurooppalaisia, niin siinähän on se sana indo. Tarkoittaako se, että ne ovat kotoisin Intiasta, indologi?
Ei, se tarkoittaa, että siinä määritellään kielten perinteisen levinneisyysalueen rajat. Se yltää Intiasta Eurooppaan.
Jossain vaiheessa kielelle syntyy kirjakieli ja kielioppi. Milloin sanskritin kielioppi valmistui?
Sanotaan 2200-2300 vuotta sitten. Intiassa kielitiede kehittyi hyvin varhain ja varsinkin sen suurin mestari Paanini on vaikuttanut erittäin voimakkaasti myöskin länsimaisen kielitieteen kehitykseen 1800-luvulla. Yleinen kielitiede on kehitykseensä saanut hyvin paljon intialaisesta.
Näitä meille saakka saapuneita käsitteitä löytyy keittiöstä paljon, kasveista ja ruokalajeista, mausteista, mutta löytyykö näitä vaikkapa kylpyhuoneesta?
Toki löytyy. Shampoo esimerkiksi on alun perin hidden shampoo, hiero.
Hiero?
Joo, ja sitten siirtyi kuvaamaan brittien suussa myöskin sitä ainetta, jota hierotaan.
Olen ymmärtänyt, että sana pyjama olisi myös kotoisin idästä.
Kyllä, siinä on hauska piirre. Se on Suomessa kirjallinen laina, koska se äännetään niin kuin se Englannissa kirjoitetaan, pyjama, kun se on oikeastaan intialainen pyjama. Ja kyllä se löytyy hindistä.
Onko se yöpuku Intiassakin?
Ei. Mutta trooppiseen ilmastoon soveltuvat kevyet housut sopivat kylmemmässä lähinnä yöasuksi.
Nerokasta. No aamulla, kun lähdemme maailmalle, sipaisemme korvien taakse myskin tuoksuja ja levitämme silmiimme kajalia. Johtavatko näidenkin alkuperät Intiaan?
Kyllä. Myski kuuluu näihin jo antiikin aikana kansainvälisen kaupan piiriin kuuluneisiin tuotteisiin. Se on sanskritin muska, josta kreikkalaiset saivat muodon moskhos. Ja siitä tulee Euroopan kielten myski. Se on myskihirvi, jonka myskirauhasesta sitä saadaan, joka elää Himalajalla. Kajali taas on uusi, kai vasta 1900-luvulla saatu. Se on suunnilleen samassa muodossa kajal sekä hindissä että bengalissa.
Viimeistään Beatles teki 1960-luvun lopulla tunnetuksi länsimaissakin intialaisen maineikkaan soittimen sitarin. Sitar kuulostaa vähän samanlaiselta sanalta kuin kitara. Onko kitarakin alun perin intialainen sana, indologian tutkija Klaus Karttunen?
Ei. Kitara on kithara muodossa vanha kreikkalainen sana ja Kreikasta se on levinnyt sekä Euroopassa, mutta myöskin Lähi-Itään ja Persiasta se päätyi keskiajalla Intiaan, kun tämä nykyinen sitar kehitettiin ja siitä tuli sen muoto. Varhaisempi intialainen luuttu, jos luuttua tällaisten kielisoitinten yleisnimenä sopii käyttää, on viinaa, mutta se ei ole yhtä tunnettu termi Intian ulkopuolella.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että asiat, käsitteet ja sanat menevät kielestä toiseen, idästä länteen, edestakaisin ja kaikki tekevät näistä asioista oman näköisensä kulttuurin?
Totta kai. Samaahan tapahtuu kaikkialla.
Aristoteleen kantapään kuuntelija Juha joutui ristiriitaisten tunteiden valtaan nähdessään kuorma-auton kylkeen kirjoitettuna rahtivapaa kuljetus. Juha ärsyttää vapaapäätteisen yhdysadjektiivin käyttö, koska se on svetisismi, jollaisia tulisi välttää. Mutta samaan aikaan häntä naurattaa rahtivapaa ilmaisun merkitys. Rahtihan on kuljetettavaksi tarkoitettua tavaraa. Tarkoittaako mainoslause siis, että autolla kuljetetaan pelkkää tyhjää, koska kuljetus on vapaa rahdista? Juha ihmettelee. Kirjaimellisesti tulkittuna rahtivapaa-sanan voi tosiaan tulkita niin, että tässä kuljetetaan tyhjää. Logistiikka-alalla ei ilmeisesti olla termien käytössä aivan loogisia, koska rahtisana viittaa sekä kuljetettavaan tavaraan että sen kuljettamisesta perittävään maksuun. Rahtivapaa-kuljetus on tavaran ostajalle vapaa maksusta, eli maksuton. Aristoteleen kantapää jää sovittelemaan mielessään, voisiko yksiselitteisemmin sanoa lähettäjän maksama kuljetus.
Ihmiselämän eri vaiheet ovat helppoja kiinnekohtia kuvakielisille ilmauksille, kehdosta hautaan, ensiparkaisusta viimeiseen henkäykseen ja vauvasta vaariin. Mutta vaikka kiinnekohta on vankka, liika irrottelu teeman ympärillä voi kostautua, vaikka tarkoitus olisi hyvä. Tällaisen ilmiön kohtasi kuulijamme nimimerkki vilpitön ja rehellinen, joskin hieman yksinkertainen ja helposti kiivastuva poika, joka joutuu usein hankaluuksiin juuri tulisen temperamenttinsa takia, lukiessaan Finanssiala ry:n ajatuksia maan hallituksen kehysriihen päätöksistä. Ajatusten mukaan hallitus löi päätöksellään viimeisen naulan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen jo valmiiksi hauraaseen arkkuun ja veti karusti maton alta. Nimimerkki vilpitön ja rehellinen, joskin hieman yksinkertainen ja helposti kiivastuva poika, joka joutuu usein hankaluuksiin juuri tulisen temperamenttinsa takia, jäi arkun äärellä hiljaiseksi. Yleensä kai sillä viimeisellä naulalla vahvistetaan arkku pitämään ruumis sisällä, kuten Jeesusteippi pitää Jeesuksen ristillä. Finanssiala antaa kuitenkin ymmärtää, että viimeinen naula murskasi jo hauraan arkun, kuten viimeinen korsi kamelin selän. Finanssiala taisi ilmaisulla vetää maton itsensä alta, vaikka eihän se enokaan vetämällä kauas puusta putoa. Aristoteleen kantapään hautausurakkapalkkafraasien ylisuntio ei tajua tuosta mitään, mutta julistaa silti kirjoittajan syylliseksi kömpelöiden kielikuvien välityksellä suoritettuun arkkurauhan rikkomiseen, josta rangaistukseksi määrättäköön hänet suorittamaan yhtä aikaa sekä puupalttoon tekemisen että räsymaton kutomisen alkeiskurssit lähimmän opiston tiloissa, niin oppii naulaamaan ja vetämään mattoa oikein. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.